Qalampirdan gapiramiz. Bugun 9-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining oraliq yig'ilishi o'tkazilmoqda. Unga asosiy stavkani 1% bankka pasaytirilib, yillik 16% darajasida belgilash to'g'risida qaror qabul qilindi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 21 aprel kuni o'tkazilgan Markaziy bank boshqaruvining oraliq yig'ilishida asosiy stavkani 17% darajasida qoldirish to'g'risida qaror qabul qilingandi. Markaziy bank joriy yilning 17 mart kuni asosiy stavkani 17% etib belgilash to'g'risida qaror qabul qilgandi. Bungacha 2020 yil 10 sentyabrdan beri asosiy stavka 14% darajada o'zgarmay kelayotgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.